для слухачоў старэйшых за 12 гадоў.
Літаратурная анталогія.
Шановныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Чытае артыстка Маргарыта Захарыя.
Недзе самыя родныя яму людзі. Галіна Андрэевна, Галя, Валодзя. Трэці год у нечаканай ростані, у невядомасці. Яны не ведаюць, што ён тут рукой падаць. Сэрца яго думкі рваліся нецярпліва ў горад. Ну, нічога, нічога, заспакойваў ён сябе. Цяпер ужо нядоўга засталося чакаць. Степан Фёдорович ведаў, што наперадзе яшчэ нялёгкі бой, але думкамі і сэрцам быў жа ў горадзе. Ён тады і ўявіць бы не мог, якое яшчэ выпрабаванне чакае яго тут, перад самым горадам. Наступіла ноч, пацішэла. Толькі недзе удалічы і раз-пораз глуха грымяць гарматы. Чаму так ціха побач? Думае ўстрывожана Сцяпан Фёдарович. Няўжо суседзі не здолелі адагнаць праціўніка? «Звяжы з камандным пунктам», – папрасіў ён тэлефаніста. Трывожнае адчуванне апраўдалася. Адтуль паведамілі, што суседзі так і не змаглі прарваць лінію абароны. Такім чынам, брыгада і пяхотны батальён глыбока ўклініліся ў размяшчэнне нямецкіх войск, флангі аказаліся адкрытымі. Падпалкоўнік адразу насцеражыўся. Праціўнік, напэўна, пастараецца атакаваць справа ці злева, можа нават адрэзаць брыгаду. І праўда, не паспеў ён як след расказаць пра вынікі бою, як тэлефонная сувязь, што звязвала брыгаду з камандным пунктам, была перарвана. Степан Фёдорович паслаў на камандны пункт аднаго разведчыка, другога. Загінулі без вестак. Перахапіў праціўнік. Цяпер было ясна, брыгада адрэзана. Брыгада ў акружэнні. Танкісты аб гэтым яшчэ не ведалі. Стомленыя боем яны, дзе каму давялося, спалі. Сон валі ўсіх, з чорнага неба цадзіўся нудны дожджык, і ад гэтага спаць хацелася яшчэ мацней. Сон апаноўваў і камандзіра брыгады, які ледзь не валіўся ад зморы. Трэба было думаць, шукаць выйсця са становішча. У зморанай галаве пачало акрэслівацца рашэнне заняць кругавую абарону. Падрыхтавацца да бою, быць увесь час напагатове. Калі нашы будуць наступаць, дапамагчы ім ударыць немцаў з тылу. Тады як добра абдумаў усё, выклікаў камандзіраў, расказаў аб абстаноўцы, аб акружэнні, паставіў задачы кожнаму падраздзяленню, намеціў участкі абароны. Кіеў перад намі рукой падаць. Будзем трымацца тут, што б ні было, сказаў ён напаследак. Ідзіце, рыхтуйцеся. Ды добра рыхтуйцеся. Прыйду, праверу ўсё сам. Да світання падраздзяленні занялі вызначаныя месцы, акапаліся. Сцяпан Фёдаравіч, як і сказаў, абышоў абарончы рубеж, праверыў усё. У рэзерве пакінуў толькі некалькі танкаў ды ўзвод разведчыкаў на ўсялякі выпадак. Дзень надыходзіў марудна. Світанне доўга не магло адолець змроку. На зямлі густым даўкім пластам ляжаў туман, сонца не было відаць, аб тым, што пачаўся дзень, можна было здагадацца па цьмянай шэрані, якая змяніла ноч. Наступленне немцы пачалі шалёным абстрэлам з гармат. Не было, здаецца, такога месца на гэтым вузенькім кавалачку зямлі, дзе б не рваліся варожыя снарады. Амаль не відаць ні выбліскаў агню, ні паўзучага дыму. Даходзяць толькі гукі, выццё снарадаў, скрогат выбухаў, сіпення асколкаў. Валяцца дрэвы, зламаныя выбуховымі хвалямі, падае галлё, зрэзанае асколкамі. Цяжэй за ўсіх давялося танкаваму батальёну маёра Біневскага, які стрымліваў нямецкі націск з боку вёскі Пушча-Вадзіца. З вёскі, з туману, што паволі разыходзіўся, адзін за адным, абстрэльваючы батальён, выпаўзалі варожыя танкі з аўтаматчыкамі. У Біневскага загарыўся адзін танк, другі. Нямецкія танкі і аўтаматчыкі ўзмацнілі націск. Вось-вось нашы не вытрымаюць. Камандзір брыгады бярэ свой апошні рэзерв, кідаецца на дапамогу. Батальён адбівае немцаў, а ўслед за гэтым па загаду Шутава сам пераходзіць у контратаку. Варожыя танкі адзін за адным адступаюць назад. Некалькі варожых аўтаматчыкаў трапляе ў палон. Яны паказваюць, што іх дывізія толькі што перакінута з другога ўчастка. Аднак першая няўдача не спыніла немцаў. Не паспеў Шутаў дапытаць палонных, як на паўднёвым баку узгарыўся бой. Да яго падбег, задыхаўшыся, сувязны пехацінцаў. «Таварыш, гвардыі падпалкоўнік, немцы прарваліся, як прарваліся, выбілі з акопаў, артпазіцыі захапілі». Падпалкоўнік, пачуўшы гэта, сеў танк, узяў з сабою некалькі машын і, не трацячы ні хвіліны, заспяшаўся на выручку. Падмацаванне паспела якраз у час. Танкі, страляючы на хаду, хутка рушылі наперад. Следам за імі пайшлі пехацінцы, стараючыся не адставаць. Страчаныя пазіцыі былі адваяваны, артылерысты вярнулі свае гарматы. Немцы пры паспешным уцёку не паспелі іх падарваць. Становішча выправілі, зноў захапілі палонных. Шутаў дапытаў іх. Яны належалі да іншай, чым папярэдняй дывізіі. Значыцца, вораг сабраў тут вялікую сілу, і ўстаяць супроць яго будзе нялёгка. А сувязі са сваімі часцямі няма. Ці хутка прыйдзе падмога, невядома. Туман растаў. У гары завіднелася шэрае, сінімі прагалінамі неба. Адразу з'явіліся нямецкія бамбардзіроўшчыкі. Пасля бамбёжкі і абстрэлу самалётаў нямецкая пяхота зноў пайшла ў атаку. Гарачы выдаўся дзень. Шута ўвесь час быў насцярожаны, уважліва сачыў за сваім войскам. То тут, то там стваралася пагроза, і трэба было зразу ўжыць неабходныя меры. Ён пасылаў на выручку свой рэзерв з танкаў. Хуткія 34-кі з'яўляліся то ў адным, то ў другім месцы. Сцяпан Фёдарович выявіў сябе спрытным камандзірам і энергічным чалавекам. Яго камандзірскае ўмельства не адзін раз ратавала становішча. У гэты дзень у хвіліны зацішша байцы хавалі забітых, санітаркі перавязвалі раненых, падпалкоўнік не спачываў сам і не даваў спачываць байцам. Па яго загаду глыбей укапваліся ў зямлю. За дзень адбілі 30 нямецкіх атак. Уночы падышлі сюды танкі, занялі рубеж побач. Чорныя, ледзь бачныя ў восеньскай цемры, яны адзін за адным, грукочучы, ішлі па полі. Калоне, здавалася, не было канца. «Вось гэта сіла!» Радаваліся байцы, сочачы за танкамі. Ну, цяпер немцу не ўтрымацца. Усе адчувалі, што заўтра пачнецца бой, які вырашыць лёс Кіева. У 11 гадзін 5 лістапада Шутаў павёў сваю брыгаду на штурм Кіева. Разам з пяхотай смелым націскам уварваўся ў прыгарадны пасёлак Святошына. Са Святошына накіраваў батальёны к паўднёвай ускраіне Кіева. Хаваючыся ў чыгуначнай выемцы, непрыкметна падабраўся з танкамі к самаму нямецкаму аэрадрому, за якім пачынаўся ўжо горад. Над Кіевам, Чорною хмарою вісеў дым, дым слаўся па вуліцах, нават праз шум матораў былі чуваць выбухі. Гітлераўцы падрывалі дамы. Танкі Шутава з ходу ускочылі на ўскраіну, завязалі баі на вуліцах, на плошчах, у прысадах. К 5 гадзінам вечара брыгада, якую вёў Шутаў, заняла вялікую Баршчагоўскую вуліцу з чэхаславацкай брыгадай, адбіла саломінку і апоўначы пачала бой за Арсенал. Адсюль зусім блізка быў дом, дзе жыла сям'я. Але бой не сціхаў, і нельга было і на хвіліну адлучыцца, каб даведацца пра тое, што трывожыла ўжо столькі дзён. Толькі на світанні, калі бітва закончылася, Шутаў атрымаў нарэшце права зазірнуць на вуліцу імя Галі Тимафеевай, забегчы ў дом, які даўно ўжо быў родным. Здавалася, што машына імчыць марудна, усё хацелася падагнаць хутчэй, хутчэй. Калі ўскочыў у пад'езд, сэрца гатова было вылецець з грудзей. Як пуста, ціха! І рвануў дзверы. У пакоі нікога. Усё раскідана, пабіта. Ні жонкі, ні дзяцей. Дзе яны? У суседняй кватэры знайшоў жанчыну. Жывыя былі, выехалі з горада. Куды? Не сказалі. Шукаць не было калі. Хутка накідаў алоўкам некалькі слоў, напісаў свой адрас, куды даць вестку, калі вернуцца. Напісаў і бегам на двор к машыне, паехаў назад да сваіх танкаў. На вуліцах кіяўляне абдымалі і цалавалі байцоў, плакалі і смяяліся. Выгнаныя з Кіева, гітлераўцы яшчэ доўгі час не трацілі надзеі вярнуцца ў яго зноў. Амаль увесь лістапад яны атакавалі нашы часці, імкнучыся прарвацца да горада. Палкоўніку Шутаву давялося доўгі час абараняць Кіеў. Прыехаўшы аднойчы ў горад, ён спаткаў у сваёй кватэры жонку і малога. Шутаў упершыню ўзяў на рукі сына, якога яшчэ ніколі не бачыў. Сустрэча выйшла хмарнай. Старэйшага сына, Валодзі, не было. Галіна Андрэеўна са слязамі гора і роспачы расказала, што яны ўтраіх хаваліся ў вёсцы блізка ад Кіева. Калі к вёсцы падышлі нашы, яна ноччу з малымі кінулася насустрач ім. У цемры мітусні Валодзя неяк згубіўся. Можа быць, вярнуўся назад, але пашукаць яго там нельга, бо нашым пакуль не ўдалося ўзяць сяло. Валодзя, мабыць, на тым баку. Thank you. Здарылася так, што Шутаву давялося весці баі якраз на тым напрамку, дзе была вёска, у якой мог жыць сын. Зімовым днём яго танкісты ўварваліся ў гэту вёску, і Шутаў стаў нецярпліва распытваць, ці няма тут хлапчука з Києва. Хлапчук такі быў. Яго неўзабаве падвялі к палкоўніку. Хоць сын і вырас вельмі, Шутаў пазнаў яго. «Валодзя!» Сын глядзеў на яго здзіўлена, як чужы. «Не прызнаеш, сын!» Парывіста з раптоўным болем абняў хлопца бацька. «Тата!» Не адразу паверыў Валодзя. Абвыкшыся з бацькам, аблашчаны танкістамі, ён адчуў сябе хутка, нібы ў добрай шчырай сям'і. І шкада яму было, што з сям'ёй гэтай давялося развітацца. На спадарожнай машыне бацька адправіў яго ў Кіеў. Дні гэтыя прынеслі Шутаву і яшчэ адну радасць. Стала вядома, што за кіеўскія баі яму прысвоілі званне героя Савецкага Саюза. Брыгадзе далі невялікі адпачынак. Калі прыйшоў загад вярнуцца ёй на фронт, наша камандаванне якраз ажыццяўляла акружэнне нямецкіх часцей у раёне Корсунь-Шаўчэнкаўскага. За вёску рубаны мост брыгада білася цэлы дзень. Спачатку ўсё ішло добра. Непрыкметна падабраліся амаль да самай вёскі. Зблізку адкрылі агонь па немцах. У сяле паднялася паніка. Але калі танкі падышлі бліжэй, раптам давялося спыніцца. Перад вёскай цягнуўся глыбокі яр. Немцы ж хутка апамяталіся, пачалі страляць па танках і адну за адной запалілі дзве самаходкі. Палкоўнік загадаў адысці назад, зрабіць вялікі абход і ударыць з паўднёвага боку. Заваждаліся пры гэтай вёсцы, узялі толькі тады, як надышоў вечар. Пачуццё перамогі не радавала палкоўніка, не выканалі дзённага задання – А тут ноч, цёмная, сырая, цемра такая, хоць вочы выкалі. Эх, ноч, ноч, сядзець бы толькі ля печкі, ды страшныя гісторыі выдумляць, нявесела пажартаваў адзін з камандзіраў батальёна. Сядзець казкі выдумляць, хмура прамовіў Шутаў. Канешне, непрыемна, што... Задачу не выканалі, адгукнуўся другі камбат. Сягоння не дацягнулі, заўтра падгонім. Падгонім! Шутаў зірнуў на камбатаў. Ведаеце, што ў нас у дварцы пра такія справы кажуць. Танкісты маўчалі, чакалі, што ж гавораць гэтыя дварыцкія мудрацы, якіх не забывае ўсё камбрыг. «У нас кажуть, адклад не йде у лад». Шутаў раптом змянив розмову. «Не ведаю, чому ти не любиш ноч?» Сказав до комбата, який лічив, що в такую ноч лепш за все каля печки. «А я люблю ноч, особливо такую, як сьогодні, темную, глухую. У яє ёсть такие принади». Камбат паглядзеў на Шутава, нібы хацеў праверыць, сур'ёзна ён гаворыць ці жартуе. «Ей-богу, падабаецца гэта ноч». Хутка камбат упэўніўся, што палкоўнік гаварыў сур'ёзна, шутаў, скамандаваў брыгадзе выступаць. Ішлі павольна, асцярожна, выслалі моцную разведку. На дарозе нідзе ні аднаго чалавека, і такая цішыня нібы ўсё вымерла навокал, хоць толькі нядаўна тут было поўна немцаў. Узіраліся, услухоўваліся. Нейкім асаблівым пачуццём, выпрацаваным на вайне, угадаў камандзіру звода разведкі ў гэтай цемры паселішча. Загадаў танкам прыпыніцца, узяў з сабою 4 аўтаматчыкаў-разведчыкаў і пайшоў наперад. І праўда, хутка наткнуліся на плот, убачылі цёмны абрыс будыніны. Аўтаматчыкі агледзелі на ўскраіне адну хату, другую. Няма нідзе нікога. Між тым ціха падпаўзлі танкі, палкоўнік загадаў быць напагатове. Нарэшце, на бязлюднай вуліцы, калі агледзелі дзясятак хат, знайшлі чалавека. Гэта быў стары селянін. «Дзе людзі?»
«А, ведама дзе! Адны пахаваліся, другіх хрыц пагнаў!»
«Немца ў сяле няма?»
«О, былі, о, былі!» Зусім нядаўна былі.
Як нядаўна? Днём, ноччу гэтай?
Ды, можа, з паўгадзіны, а то і менш. Чуў, ішлі, гіргыталі.
А дзе ж яны падзеліся?
А хто іх ведае? А толькі ў той бок ішлі.
Шановныя слухачы, прагучалі старонкі аповесці Івана Мележа «Дарогі на ўсход і на захад». Выканаўца-артыстка Маргарыта Захарыя.